Λοιπόν, στα του πολιτικού ρεπορτάζ θα έλεγα ότι στρέφεται το ενδιαφέρον με Τσίπρα, ο οποίος έρχεται Κρήτη στην εβδομάδα αυτή, νομίζω αύριο, αν είδα καλά, 29-28, Τετάρτη. Έτσι είδες, ό,τι είναι, μπας περιπτώσει. Ο Τσίπρας, ο οποίος οφείλω να σας πω ότι έχει βαλθεί για τα καλά να μας αποδείξει ότι το rebranding που έκανε πήγε στράφη. Και επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ακούγοντάς τον για μια ακόμα φορά, είναι ότι θα πάει να πάρει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που απέτυχαν και φάγαν πολιτικό ξύλο στην κάλπη το 2019, τους μαύρησε ο κόσμος, και το 2023, και θα ξαναπροσπαθήσει να κάνει κόμμα. Γιατί για καινούριους δεν βλέπω. Εκτός αν μετακινηθούν πάλι κάποιοι παραπονούμενοι από τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ εκεί, και ανακαλύψουν και κάτι άλλους τύπους, έτσι όπως ανακαλύψαν το Φαραντούρι, ας πούμε, για παράδειγμα, το γυρολόγο αυτό, τον πολιτικό γυρολόγο, και προσπαθήσουν να υφαρπάξουν την ψήφο των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, για τον Τσίπρα έχω να πω σοβαρό της μηδέν. Θα πω σε λίγο και θα αναφερθώ, διότι μου έκανε φοβερή εντύπωση που ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ΔΕΗ. Δηλαδή, λέει, κάνει διάφορες παρεμβάσεις, έκανε και μια κορυφαία, θα έλεγα, έτσι, ανάρτηση για τη ΔΕΗ, μάλλον όχι ανάρτηση, τοποθέτηση για τη ΔΕΗ, η οποία μου έβγαλε πάρα πολύ γέλιο, οφείλω να το ομολογήσω. Η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας είναι χιουμορίστας. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Νομίζω ότι ο άνθρωπος κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προσφέρει έτσι όσο περισσότερο μπορεί αστεία πράγματα. Και θα σας πω γιατί το λέω. Μιλάμε βέβαια για μια παράνοια σε όλη αυτή την ιστορία, διότι σε μια κανονική χώρα ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από τότε που η πανεπιστημιακή αστυνομία έγινε όνειρο προεκλογικής νυχτός, αλλά ο μικρός τυμπανιστής των αγορών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Να το πούμε έτσι για να πούμε και από τη μια και από την άλλη. Το να καλείς τον Τσίπρα στο οικονομικό φόρο του των αδελφών είναι σαν να καλείς το Δουρή να μιλήσει σε συνέδριο για την αντιμετώπιση της παιδοφιλίας. Κάπως έτσι το βλέπω. Ο Τσίπρας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μίλησε για τη ΔΕΗ. Και εδώ θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα, διότι για τη ΔΕΗ είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα που πραγματικά στην Ελλάδα μπορούμε να πενευτούμε τα τελευταία 7 χρόνια για case study. Έτσι, θέλω να το αποσαφηνίσω αυτό. Και πρέπει να το πούμε κιόλας, γιατί η ΔΕΗ, όταν την ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, ήταν απόλυτα, στην κυριολεξία, χρεοκοπημένη. Οι μετοχές της και τα ομόλογά της ήταν στα σκουπίδια. Ακούστε λίγο. Κάνει μια ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας και κάνει λόγο για το μεγάλο κόλπο. Ουσιαστικά στρέφεται κατά της δίκης της ΔΕΗ, η οποία σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση αποφάσισαν μια νέα κολοσσία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με το δημόσιο να καταβάλει ως συμμετοχή 1,3 δις που εντούτοις δεν θα διατηρήσουν στο ίδιο ποσοστό τις μετοχές τους στην εταιρεία. Αυτό λέει και ουσιαστικά κατακεραυνώνει την κυβέρνηση για την επί της ουσίας, να το πω, επιλογή της να στηρίξει περαιτέρω τη ΔΕΗ. Ας δούμε όμως τι έχει συμβεί με τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, και χωρίς να θέλουμε να κάνουμε καμία έτσι διαφήμιση, θέλω να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω πολύ συνοπτικά, όπως παρακολουθώ χρηματιστηριακά την μετοχή και την εταιρεία, η πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται στο ταμπλό άλλωστε, και δείχνει, να το πω έτσι πολύ απλά, μια σκληρή αλήθεια η οποία εκθέτει για μια ακόμα φορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι σε αποδρομή. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Ακούστε λίγο. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά και να καταλάβουμε πόσο τζάμπα πετάχτηκαν, πόσο τζάμπα πεταμένα πήγαν τα λεφτά του rebranding του Αλέξης. Η ΔΕΗ λοιπόν αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα case studies μετασχηματισμού επιχείρησης ενέργειας στην Ευρώπη σήμερα. Από μια βαριά κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία με μεγάλα χρέη, εξελίχθηκε σε έναν πραγματικά σύγχρονο, ανταγωνιστικό, ενεργειακό, όμιλο, εγώ θα έλεγα γιατί όχι και κολοσσό. Σήμερα η ΔΕΗ έχει υψηλό χρέος και χαμηλή ρευστότητα. Έχει μεγάλη εξάρτηση από το λιγνίτι. Προσέξτε, έτσι είναι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα την περίοδο 15-19, για να μην κάνω λάθος. Την περίοδο λοιπόν 2015-2019 η ΔΕΗ έχει υψηλό χρέος και χαμηλή ρευστότητα. Έχει μεγάλη εξάρτηση από το λιγνίτι, δηλαδή είναι μη βιώσιμο περιβαλλοντικά και οικονομικά το αποτύπωμά της. Έχει σημαντική πτώση μεριδίου αγοράς λόγω απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, χάνει πελάτες δηλαδή, και έχει και ρυθμιστικές πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε η ΔΕΗ θεωρούνταν ως ο ορισμός της απόλυτα προβληματικής επιχείρησης και ήταν ζωντανή η συζήτηση για την κατάρρευσή της. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα με Μινά Σταθάκη και λοιπούς, Φωτόπουλους, συνδικαλιστές κλπ. Διέλυσαν στην κυριολεξία, δεν τις άφησαν, τι να πω τώρα, λέπη, την κάνανε χαρτοπόλεμο. Το 19 αλλάζει η κυβέρνηση και τοποθετείται ο κύριος Στάσης ως διευθύνων σύμβουλος. Ένας άνθρωπος που θεωρείται από τους κορυφαίους Έλληνες μάνατζερς. Η ΔΕΗ κάνει μία στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προχωράει την επιτάχυνση της απολιγνητοποίησης, ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες, κάνει αναδιάρθρωση τιμολογίων και κόστους και κάνει και μία αύξηση με το κύριο υφαλαίου του 2021 με είσοδο ιδιωτών επενδυτών και μείωση του κρατικού ελέγχου. Προχωράει σε εξαγορές και επέκταση, όπως στη Ρουμανία, δίνει έμφαση στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα, κάνει μεγάλες και σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας και βελτιώνει σημαντικά τους οικονομικούς δείκτες και βεβαίως την γενικότερη εικόνα της. Γιατί σήμερα λέμε όμως ότι είναι ένα ισχυρό case study? Διότι από τη χρεοκοπία του Τσίπρα έφτασε σε μια απίστευτη κερδοφορία και ανάπτυξη που την κάνουν να διακρίνεται στον κλάδο της, όχι στα Βαλκάνια, να το πω γεωγραφικά, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει μειώσει την κρατική επιρροή και την φιλοσοφία του κράτους και του συνδικαλισμού. Έχει τεράστιες προκλήσεις τις οποίες τις πηγαίνει εξαιρετικά. Αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένου επιχειρηματικού μετασχηματισμού σε δύσκολο μακροοικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, συνδυάζοντας ενεργειακή μετάβαση, χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, οργανωτική αλλαγή. Και εδώ, να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι όσοι βάλανε λεφτά στην εποχή Τσίπρα, έτσι, στο χρηματιστήριο, σήμερα απλά είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Θα σας πω γιατί. Θα το καταλάβετε με ένα απλό νούμερο που θα σας δώσω τώρα. Ένα νούμερο που δείχνει, διότι η μετοχή δεν την ορίζει ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Στάσης. Την ορίζουν οι αγορές, δηλαδή οι επενδυτές. Ας δούμε λοιπόν και την εικόνα της μετοχής σήμερα, η οποία, για να μην σας κουράσω, είναι κοντά στα 20 ευρώ, 18,2 για την ακρίβεια, ενώ θα σας πω ότι η τιμή της ΔΕΗ πριν από 5 χρόνια, προσέξτε, εγώ δεν θα πάω στην εποχή, θα πάω στην εποχή που την παραδίδει ουσιαστικά η κυβέρνηση Τσίπρα το 2019 το καλοκαίρι δηλαδή, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Η ΔΕΗ τότε είχε περίπου 2 ευρώ. Αυτός λοιπόν που έβαλε, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ τότε στην ΔΕΗ, σήμερα έχει 18.000 ευρώ. Το λέω έτσι πολύ χοντρικά, για να καταλάβετε. Πόσες φορές τα λεφτά του πάνω? 9 φορές. 9 φορές τα λεφτά του πάνω. Άρα αν κάποιος έβαζε 1 εκατομμύριο, μέσα σε 7 χρόνια θα είχε 9 εκατομμύρια. Το 2000, για να σας δώσω ακριβώς το νούμερο, το 2019, προσέξτε, η ΔΕΗ αρχίζει και παίρνει πάνω από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται στις αγορές ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει τις εκλογές. Η ΔΕΗ αρχίζει και παίρνει πάνω τη στιγμή όπου διαφαίνεται ότι η ΔΕΗ θα αλλάξει πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, θα σας δώσω μία τιμή χαρακτηριστική ακριβώς 7 χρόνια πριν. 7 χρόνια πριν, δηλαδή ουσιαστικά τον Απρίλιο, το ξαναλέω αυτό, του 2019, η ΔΕΗ κοστίζει 1,79 ευρώ. Αυτός που έβαλε 1,79 ευρώ στα τέλη της θητείας Τσίπρα στη ΔΕΗ, 1 ευρώ. Μάλλον πήρε μία μετοχή. Με 1,79, σήμερα έχει μία μετοχή με 18,2, είναι 9 φορές και κάτι πάνω. Και βγαίνει σήμερα ο Τσίπρας να μιλήσει για αυτό το πραγματικά ελληνικό θαύμα. Η ΔΕΗ, να το πούμε, η ρίστο εν παρόδο, έχει αγοράσει τον Κοτσόβολο, ετοιμάζεται να αγοράσει την Νόβα, από ό,τι τουλάχιστον ακούγεται, φτιάχνει ένα τρομερό data center στη Δυτική Μακεδονία, έχει κάνει τρομερές εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες στο εξωτερικό. Δηλαδή, προσέξτε, ξαναλέω, δεν διακρίνεται σε ελλαδικό επίπεδο η επιχείρηση, διακρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βγαίνει σήμερα ο Τσίπρας, ξαναλέω, 7 χρόνια μετά, να πει ότι αυτά που του κάνανε μάθημα στο σχολείο με rebranding και τέτοια πράγματα ήταν πεταμένα λεφτά. Ή διαλέξαν λάθος δασκάλους. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό έτσι για να κλείσουμε το θέμα. Επειδή σας είπα ότι λίγο μετά τις και μισή θα έχω καλεσμένη εδώ στο στούντιο και μπορώ να σας πω και την καλεσμένη μας, να μου επιτρέψετε επίσης να κάνω μία αναφορά σε ένα θέμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και που νομίζω επίσης ότι το τελευταίο διάστημα μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Οι πολιτικοί δεν αγαπούν την πολιτική, αλλά τα προνόμια της. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω ότι ο κόσμος θέλει να μιλήσει για την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα νιώθει μια απέχθεια για πολλούς λόγους και δικαιολογημένα. Βλέπετε τα ερεθίσματα που λαμβάνει με την ταυτόχρονη αδυναμία να διαβάσει την ακτινογραφία του ασθενούς, τον οδηγούν σε αδιέξοδα. Κάποτε η πολιτική σκηνή του τόπου μας, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η αριστερά, που σήμερα βγάζουν τη μεγαλύτερη ένδυα, διέθεταν μια μεγάλη ομάδα πολιτικών ογκόληθων, αλλά και σημαντικών προσωπικότητων. Πολιτικές μορφές τις οποίες, ακόμα και αν δεν συμφωνούσες πολιτικά μαζί τους, για την ιδεολογικοπολιτική τους προσέγγιση, μπορούσες να τους ακούς πάντα με σεβασμό και προσοχή, δημιουργώντας σου ένα ωφέλιμο προβληματισμό. Σήμερα, δυστυχώς, η πολιτική σκηνή από την κυβέρνηση ως τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης, βλέπετε δεν ξέρω κανένα, και από τα αριστερά ως τα δεξιά, παρουσιάζουν μια έντονη παθογένεια που χαρακτηρίζεται από τη λειψανδρία σοβαρών πολιτικών προσωπικότητων και ακόμα περισσότερο του πολιτικού λόγου, που με επιχειρήματα, σοβαρότητα και τεκμηρίωση θα μπορέσει να πει στην κοινωνία ότι το πολιτικό σύστημα υπηρετεί τη δημοκρατία, τους θεσμούς και δουλεύει για την πρόοδο του πολίτη και της χώρας. Αυτό και ως συνέχεια αυτού που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Τσίπρα. Ανταυτού παρακολουθούμε στελεχάκια που εμφανίζονται ως πολιτευτάκια να υποδίονται ρόλους πολιτικών. Εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους φιλοξενούμε συχνά στα δικά μας τα λιμέρια τα επαγγελματικά, αλλά και στο διαδίκτυο. Συνήθως αδιάβαστη, ανεδαφική και ανερμάτιστη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, υπηρετώ τη δημοσιογραφία τα τελευταία 32 χρόνια. Από τα 20 μου δηλαδή. Όλο και πιο κάτω το επίπεδο που συνεχίζει να φθήνει, χωρίς αντανακλαστικά και μηχανισμούς ανάσχεσης, στην κατηφόρα. Τούτο τεκμηριώνεται επίσης και από τις μαζικές και συνηθισμένες μετακινήσεις που καταγράφονται με πιδαλάκια από το ένα κόμμα στο άλλο, αντίστοιχες με αυτές των τραγουδιστών που αλλάζουν τα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζονται από τη μια σεζόν στην άλλη. Η πολιτική χάνει την έγκλη της και συνεχίζει να τη χάνει με αυτήν της κοινωνίας, εμάς δηλαδή, που αξιολογούμε και επιβραβεύουμε στάσεις και ρόλους που δεν θα μπορούσαν να είναι συμβατοί με αυτό που μια χώρα έχει ανάγκη. Πρόσφατα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με ένα βετεράνο της πολιτικής, θυμηθήκαμε την εποχή του δικού μου επαγγελματικού ξεκινήματος ως κοινοβουλευτικός συντάκτης και τη δική του παρουσία στα έδρανα τότε, συμφωνώντας στο πόσα πράγματα άλλαξαν από τότε, από εκείνη την εποχή, μέχρι σήμερα δυστυχώς προς το χειρότερο. Η πολιτική τελικά έφτασε να υπηρετεί σε ένα μεγάλο βαθμό κάποιους τύπους που σε μια κανονική κοινωνία θα έπρεπε να τους είχαμε το πολύ πολύ για θελήματα. Η πολιτική θα έπρεπε να διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο. Όχι από δασκάλους, αλλά από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα κόμματα πρέπει να βγουν έξω από τα πανεπιστήμια, όπως τα ζούμε σήμερα και τα τελευταία 50 χρόνια. Ο συνδικαλισμός, και ειδικά ο κόκκινος συνδικαλισμός, πρέπει να αρχιοθετηθεί στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, ως ένα χείριστο παράδειγμα διαχείρισης και ως φάρος αποφυγής τέτοιων πρακτικών για το μέλλον. Ο κόσμος πρέπει να διαβάσει ιστορία και να αποκτήσει αντίληψη και πολιτική παιδεία μέσα από ένα μηχανισμό που τα ίδια τα κόμματα θα προωθήσουν και ισχυρά κύτταρα της κοινωνίας θα προστατέψουν και θα αγκαλιάσουν. Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτική πρέπει να είναι η λύση και όχι το πρόβλημα. Αν όχι, πολύ σύντομα, η επόμενη πίστα θα φέρει στην πολιτική σκηνή YouTubers, influencers, TikTokers και λοιπά ρετάλια αποτυχημένων τηλεοπτικών παιχνιδιών που θα κληθούν να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, τις υποδομές, τον πολιτισμό, αλλά και την αυτοδιοίκηση. Εφιάλτης ή σενάριο που πλησιάζει. Η λειτουργία των social media και του διαδικτύου ευρύτερα πρέπει άμεσα να εξορθολογιστεί, αποκλείοντας τους λαθροχρήστες, ενώ η δικαιοσύνη θα πρέπει να τιμωρήσει σκληρά τους παραβατικούς για διασπορά ψευδών ειδήσεων και δολοφονίες χαρακτήρων. Η ενενεργία πολιτική όλων των κομμάτων πρέπει να κάνουν μια νέα συμφωνία μεταξύ τους. Πρέπει να θεσπίσουν δύο, το πολύ τρεις θητείες στη Βουλή, στο Δήμο, ακόμα και σε συνδικαλιστικά όργανα. Η συνεισφορά στην πολιτική πρέπει και οφείλει να είναι προσκοπισμός και όχι επάγγελμα. Και επίσης, μπορείς να προσφέρεις και εκτός κοινοβουλίου αν το επιθυμείς, όπως βλέπετε. Οι πολιτικοί μας δεν αγαπούν την πολιτική, αλλά τα προνόμια που δίνει η πολιτική και κατ' επέκταση η άσκηση της κάθε μορφής εξουσίας. Εκεί είναι όλη η ουσία του. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους ότι η αποστολή του πολιτικού έχει κύριο καθήκον τη συμμετοχή στην νομοθέτηση και τον έλεγχο της κυβέρνησης. Να εκφράζει τα συμφέροντα πολιτών, να προτείνει λύσεις και να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για τη χώρα και όχι μόνο να παρίσταται σε κάθε κοινωνική εκδήλωση με σκοπό να μετατρέψει τη χαιρετούρα σε ψήφο. Αν δεν οι πολίτες δεν διεκδικήσουν τα παραπάνω, και πιστέψτε με, μπορούμε να το πράξουμε, πολύ απλά σε μορφή σπιράλ θα συνεχίσουμε να τρώμε τις σάρκες μας και να διαμαρτυρόμαστε για αυτό το οποίο εμείς οι ίδιοι ευθυνόμαστε συνειδητά ή ασυνείδητα. Οι πολιτικοί που δεν μας αρέσουν σήμερα, που ασκούν πολιτική που καταδικάζουμε, είναι δικά μας και μόνο δημιουργήματα. Αν σε κάποιον πρέπει να διαμαρτυρηθούμε σήμερα, είναι στον καθρέπτη μας. Αυτό ως τέλος του πρώτου μέρους και ως συνάρτηση των όσων ανέφερα λίγο νωρίτερα για την περίπτωση Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι ο μόνος, οι άλλοι δεν πάνε καλύτερα. Απλά ο Τσίπρας είναι η χαρακτηριστική περίπτωση την οποία δεν μπορούμε ποτέ να λησμονήσουμε και δεν μπορούμε ποτέ να μην αναφερθούμε σε αυτήν.